garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį. Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Matą.
Anuo metu vienas iš dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė:
ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums?
Jie pasiūlė 30 sidabrinių ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Pirmąją neraugintos dienos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė:
sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę?
Jis pasakė:
eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: mokytojas sako, mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais.
Mokiniai padarė, kai buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarui, Jėzus su 12 mokinių susirinko prie stalo. Pradėjus valgyti, jis tarė:
iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos.
Jie labai nuliūdo ir ėmė kits kito klausinėti:
nejaugi aš, viešpatė?
Jis atsakė:
mane išduos dažantis kartu su manimi duona dubenyje. Žmogaus sūnus tiesa eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti.
Jo išdavėjas Judas paklausė:
nejaugi aš, rabi?
Jis atsakė:
tu tai sakai.
Vakarieniaujant, Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams tardamas:
imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas.
Paskui paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems tardamas:
gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmiams atleisti. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu į naują savo tėvo karalystėje.
Pagėdoja himną, jie išėjo į alyvų kalną. Tada Jėzus jiems kalbėjo:
šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avių kaimenę įsisklaidysiu. O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirmą jūsų į Galilėją.
Petras atsiliepė:
jei net visi tavimi pasipiktintų, aš niekuomet nepasipiktinsiu.
Jėzus jam tarė:
iš tiesų sakau tau, šią naktį dar gaidžiu nepragydus, tu tris kartus manęs įsiginsi.
Bet Petras tvirtino:
jei man reikėtų net mirti kartu su tavimi, vis tiek tavęs neišsiginsiu.
Taip kalbėjo ir visi mokiniai. Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemanę, ir tarė mokiniams:
pasidėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos.
Pasiėmęs Petrą ir abu Zabediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems:
mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi.
Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniupšęs ir meldėsi:
mano tėve, jeigu įmanoma, tai aplenkė mane šitaurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu.
Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius, tarė Petrui:
negalėjote nei vienos valandos pabudėti su manimi? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas.
Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi.
Mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tai būnie tavo valia.
Sugrįžęs vėl rado jos naudžiančius, jų akis buvo mėguistos, tuomet palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė.
Jūs vis dar miegate ir ilsitės. Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat.
Jam dar kalbant, štai pasirodė Judas, vienas iš dvylikos, o su juo didelis būrys, ginkluotas kalavijais, vėzdais, atsiųstas aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų. Jo išdavėjas buvo nurodęs jiems ženklą, sakydamas,
kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį.
Ir to jau priėjęs prie Jėzaus tarė,
sveikas rabi.
Ir pabučiavo jį. O Jėzus jam tarė,
bičiuli, kuo atėjai?
Tuomet jie parpuolė, nutvėrė jį ir suimė. Ir štai vienas iš Jėzaus palidovų ištiesė ranką, įsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė,
kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijų, nuo kalavijų ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo tėvą ir jis bemat neatsiųstų man per 12 legionų angelų? Bet kaipgi įsipildytų raštai, kad šitaip turi atsitikti?
Ta valanda Jėzus tarė būriui.
Tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Aš kasdien sėdėjau šventykloje mokydamas ir manęs nesuėmėte. Bet viskas šitaip dedasi, kad įsipildytų pranašų raštai.
Tada visi mokiniai palikę jį pabėgo. Tie, kurie buvo suėmę Jėzų, nuvedė jį pas vyriausiai kunigą Kajafą, kur buvo susirinkę rašto aiškintojai ir seniūnai. Petras sekė jį iš tolo iki vyriausiojo kunigo rūmo ir įėjęs į kiemą atsisėdo su tarnais pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti. Tačiau nerado, nors daug buvo atėję neteisingų liudytojų. Pagaliau išėjo priekin du ir tarė.
Šitas yra sakęs, aš galiu sugriauti Dievo šventyklą ir per 3 dienas ją vėl atstatyti.
Tada atsistojęs vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų.
Tu nieko nesakai šitos kaltinimus?
Bet Jėzus tylėjo. Tuomet vyriausiasis kunigas jam tarė.
Prisaikdinu tave gyvuoju Dievu, kad mums pasakytum, ar tu Mesijas, Dievo sūnus?
Jėzus atsakė.
Tu tai sakai, bet ir aš jums sakau. Nuo šiol jūs matysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesise.
Tuomet vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius ir sušūko.
Jis pikžodžiauja, kam dar mums liudytojai? Štai, girdėjote pikžodžiavimą, kaip jums regisi?
Jie atsakė.
Vertas mirties.
Tuomet jie ėmė spjaudyti Jėzui į veidą ir daužyti kumščiais. Kiti mušė jį per veidą ir tyčiojasi.
Pranašauk mums, Mesijau, kas tave užgavo?
Tuo metu Petras sėdėjo kieme. Viena tarnaitė priėjo prie jo ir tarė.
Ir tu buvai su Jėzumi Galilijiečiu.
Bet jis įsiginė visų akivaizdoje.
Aš nežinau, ką tu sakai.
Einant vartų link, jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams.
Šitas buvo su Jėzumi Nazarenu.
Jis ir vėl įsiginė prisiekdamas.
Aš nepažįstu to žmogaus.
Po valandėlės prisiartino ten stovėjusieji ir sakė Petrui.
Tu tikrai tu vienas iš jų, nes ir tavo tarmi išduoda tave.
Tuomet jis ėmė prisikinėti ir dievagotis.
Aš nepažįstu to žmogaus.
Ir to jau pragydo gaidys. Tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius. tu dar gaidžių nepragydus, tris kartus manęs įsiginsi. Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Ryto išaušus visi aukštieji kunigai ir tautos seniūnai nusprendė, kad Jėzus turis būti nužudytas. Surišę nuvedė jį ir atidavė jį valdytojui Pilotui. Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas, gailesčio pagautas, nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams 30 sidabrinių ir tarė:
nusidėjau, išduodamas nekaltą kraują.
Jie atsakė:
kas mums darbo, tu žinokis.
Nusviedė šventykloje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo:
jų negalima dėti iš šventyklos iždą, nes tai užmokestis už kraują.
Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi kraujo dirva. Taip įsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Ir paėmęs 30 sidabrinių įkainotojo kainą, už kurią buvo jį suderėjęs iš Izraelio vaikų, ir atidavė jos už puodžiaus dirvą, kaip man viešpats buvo pasakęs. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas jį klausė:
ar tu esi žydų karalius?
Jėzus atsakė:
taip yra, kaip sakai.
Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas, jis visai neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė:
ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina?
Bet jis neatsakė nei į vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jį norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabas. Taigi žmonėms susirinkus, Pilotas paklausė:
katrą norite, kad jums paleisčiau, Barabą ar Jėzų vadinamą Mesiju?
Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Sėdičiajam teismo krasėje Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą:
nieko nedaryk šitam teisėjajam. Šią naktį sapne aš labai dėl jo kentėjau.
Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojams jiems tarė:
katrą norite, kad jums paleisčiau?
Jie visi rėkė:
Barabą.
Jis klausė:
o kągi piktą yra padaręs?
Bet jie dar garsiau šaukė:
ant kryžiaus jį.
Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sumaištis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė:
aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo, jūs žinokitės.
O visi žmonės šaukė:
jo kraujas tekrintant mūsų ir mūsų vaikų.
Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinės atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudonas kraiste. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspaudė nendrę. Paskui tyčiodėmis klupčiojo prieš jį ir sakė:
sveikas, žydų karaliu.
Spjaudydami jie stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčiuje iš Jėzaus kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir įsivedė nukryžiuoti. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirenės vardu Simoną, tą privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą vadinamą Galgotą, tai yra kaukolės vieta, davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalė prie kryžiaus pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, ir ten pat susėdė sergėjo jį. Viršim jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą: šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami:
še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus.
Taip pat tyčiojasi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais, kalbėdami.
Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tai išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi. Nes jis yra sakęs, aš Dievo sūnus.
Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti jį plėšikai. Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko.
Eli, Eli, lema sabachtani.
Tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukėsi Elijo. Ir tuomet vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkdė ją per rūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo.
Liaukis, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti.
Tuomet Jėzus dar kartą sušūkęs skardžiu balsu atidavė dvasiam.
Kas galime ir turime kur, priklaupėme.
Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios. Ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldyti. Atsivėrė kapų rūsiai ir daug užmygusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventą į miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų pamatė žemės drebėjimą ir visą, kas dėjusi, labai įsigando ir sakė.
Tikrai šitas buvo Dievo sūnus.
Ten buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudomos. Tarp jų buvo Marija Magdalietė, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Vakaroje atėjus atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Juozapas pasimė kūną, įviniojo išvarę drobulį ir paguldė savo naujajame kapo rūsyje, kuri buvo išsikaldinęs uoloje. Paskui jis užsiritino didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Kita diena po prisirengimo dienos susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo.
Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas dar tebe gyvendamas yra pasakęs, po 3 dienų aš prisikelsiu. Įsakyk tad saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvoktų jo ir nepaskelbtų žmonėms, jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją.
Pilotas jiems atsakė.
Štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote.
Tada jie nuėjo, paženklino ant spaudų akmenį ir pastatė sargybą.
Ilga evangelija. Mūsų viešpatės Jėzaus kančia pagal matą. Bet visa gavėnė mums ruošia šitam ilgam tekstui. Juk mes pastebėjome, kad gavėnio sekmadienio evangelijos ir Dievo žodis vis ilgėjo, ilgėjo, ilgėjo. Bažnyčia puiki pedagogė, jis žino, ką daro. Jis ruošia mums šitai dienai, jis ruošia mums visai šitai didžiai savaitai. O yra didžioji savaitė todėl, kad tai, ką šiandien girdėjome, atsitiko ne per šitas 10 minučių ar 15. Netgi neatsitiko per šitą vieną dieną. Visi šitie įvykiai atsitiko per savaitę, didžiąją savaitę. Ir bažnyčia mus kviečia šitą viešpatės kančios istoriją šiomis dienomis, šių dienų liturgijomis, šių dienų tekstais suprasti, priimti, išgyventi. Bet mes žmonės labai riboti. Negalime visko vienu metu taip greitai suimti. Reikia rasti kažkokį akimirką, kažkokį momentą, nuo kurio galėtumėm pradėti austi savo tikėjimo ir viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo supratimo siūlą. Reikia kažkokio momento. Ir leiskite man pasiūlyti jums vieną tokį momentą. Nesakau, tikrai nesakau, kad nenaudingos yra šitos specialybės. Kur mes būtumėm? Be politikų, be policininkų ir be žurnalistų. Kur mes būtumėm, jeigu nebūtų politikų, kurie užėmė valdžios postus, rūpintųsi leisti įstatymus, rūpintųsi mūsų valstybės saugumu, žmonių gerovė, galų gale susitvarkytų tokiose situacijose, kaip dabar, kad gyvename. Be politikų toli viešojo gyvenimo nepagyventų. Taigi politikai yra svarbus ir reikalingi. Nemažiau svarbus ir reikalingi yra policininkai, jie turi užtikrinti drausmę, jie turi užtikrinti tvarką, jie turi užtikrinti, kad tų įstatymų, kuriuos politikai priima visuomenės gerovė, būtų laikomasi, o jeigu nesilaikoma, atitinkamai kažkaip tam tikrus mūsų visuomenės narius izoliuotų, ar baustų, ar tramdytų, arba kitaip auklėtų. Taigi tikrai nesakau, kad policininkai yra nereikalingi. Reikalingi yra ir žurnalistai. Jie pamato, jie nufilmuoja, jie nuvažiuoja, jie nufotografuoja, jie padaro tyrimą, jie pakalbina. Ir tai, ko mes visuomenė nežinotume, jie leidžia mums žinoti. Kaip atrodytų mūsų gyvenimas, kasdienis gyvenimas, be žinių, kurias mums pateikia žurnalistai. Taigi, politikai, policininkai, žurnalistai. Bet čia viena grupė. Leiskite man pristatyti ir kitą trejetą. O kaip atrodytų mūsų gyvenimas be mokytojų, be gydytojų ir be ambasadorių? Be mokytojų, kurie mus mokina, be gydytojų, kurie mus gydo ir rūpinasi mūsų sveikata, ir be ambasadorių. Apie ambasadorius truputį vėliau. Taigi išvardėjau dabar kiek profesijų? Šešias. Viena grupė ir kita grupė. Man atsakykite, ar yra koks esminis ir labai svarbus nekintantis skirtumas tarp policininko, politiko, žurnalisto ir mokytojo, gydytojo, ambasadoriaus. Ar yra koks esminis ir labai ryškus skirtumas? Yra. Politikas, policininkas ir žurnalistas dirba su minia. Dirba su masė. Tai, ką politikas priima, yra visiems, dėl visų. Tai, ką policininkas turi prižiūti, yra visuomenės masių minios tvarka. Tai, ką žurnalistas praneša, yra tu padarei tą, aš pasakysiu kitam, kad ir kitas žinotų. Taigi toks vidaus informacijos paskleidimas, kad masės, kad minė būtų informuota. Taigi politikas, policininkas ir žurnalistas dirba su minė. Dirba su masėmis. O kiti trys – mokytojas, gydytojas ir ambasadorius. Ar jūs norėtumėt, kad jūs mokytų mokytojas, kuris mokina masės, kuris nežino nei jūsų vardo, nei pavardės, nei ką jūs sugebate, nei ko nesugebate, nei ką jūs mokate, nei ko jūs nemokate. Tiesiog toks generalinis visų mokytojas. Ar norėtumėt tokio mokytojo? Ne. Jūs norite mokytojo, kuris, kad ir klasėje, anksčiau ar vėliau, žino jūs, žino jūsų gebėjimus, žino jūsų klaidas, žino kur ir kaip jūs turite tobulėti ir anksčiau ar vėliau iš tiesų mokina jūs konkrečiai, kiekvieną žmogų. Ar norėtumėte gydytojo kaip Unikauskas, kuris per televizijos programą gydo visus ir ne vieną? Ar norėtume tokio gydyti? Aš kai stebiu tą programą, tai aš visom lygomis, kurias jis tik pamini, persirgu ir visas priemonės, kurias jis tik pasako, kad turėčiau naudoti, atleiskit, bet nepanaudoju.
Ir kai tikrai atsitinka koks sveikatos negalavimas, neskambino Nikauskui į televiziją klausti, ką dabar profesoriau medicinos universiteto turėčiau daryti. Neskambino savo šeimos gydytojai. Ir mano šeimos gydytoja, atsivertusi mano asmens kortelė, mano sveikatos kortelė, peržiūri mano ligą, žino mano situaciją, žino, ką man patarti, ir konkretus gydytojas konkrečiam ligoniui išrašo vaistus arba kokias procedūras. Nenorime, kad mus gydytų per televizorių, kaip Kašpirovskis. Atsimino tos laikus, stiklainį vandens pasidėdavom, jis ten kažką barbuliuoja ruskai ir vadinasi paskui gerk vandenį ir jau čia būsim sveiki ir gyvensim amžinai. Amžinatilsi iš tiesų Kašpirovskis dabar, kiek žinau. Norime, kad mokytojas ir gydytojas nesumasėmis dirbtų. Dirbtų su labai konkrečiu žmogumi, su manimi. Ir tada dar vienas dalykas – ambasadorius. Ambasadorius, nu, kame čia reikalas? Ambasadorius yra žmogus, kuris kitaip negu žurnalistas, nesako, ką nori, ką matė, ką kur išgirdo. Ambasadorius turi teisę pranešti žinę tik tokią, kokią jam leido jo atstovaujama valstybė arba vyriausybė. Kalbėti tik tą ir kalbėti su tuo, kas jam yra pasakyta, jo atstovaujamos vyriausybės ar valstybės. Ambasadorius negali kalbėti, ką tik užsinorėjęs, pranešti žinias, kokios jam atrodo svarbios ir patinka. Jisai atstovauja kitą, jis praneša kito žinę. Tai ar yra skirtumas tarp politiko, policininko, žurnalisto? Ir mokytojo, gydytojo, ambasadoriaus. Manau, kad supratom, kad yra. O dabar, kas atsitinka šios dienos Dievo žodyje? Šios dienos Dievo žodyje Jėzus ateina į Jeruzalę ir jis yra pasitinkamas su ovacijomis, su šauksmais, su giesmėm jam palmės ir šakos tiesiamos po kojom, kad kelias nedulkėtų. Jam drabužiai yra tiesiami. Bet labai greitai, po keletos minučių girdime, kad minia, kuri pasitiko Jėzų Jeruzalėje, ką šaukė? Ant kryžiaus jį. Ant kryžiaus jį. Kaip tai galėjo nutikti? Man atrodo todėl, kad žmogumi tapęs Dievas atėjęs į mūsų tarpą, kad atvyko į Jeruzalę, buvo minios pasitiktas kaip kas? Kaip politikas. Dievas politikas, kuris atėjęs į šitą pasaulį, turi viską visiems sureguliuoti, turi užtikrinti visų ir kasdienę gyvenimo gerovę. Dievas turi būti politikas. Nu, jeigu ne politikas, tai bent jau policininkas. Jis turi visą šito pasaulio blogį sutvarkyti, visas nuodėmes, visus nusikaltimus, kurie žmonių širdise ir protose gimsta. Jis turi visus nubausti, visus į kalėjimą uždaryti, kad nebeliktų jokių blogų žmonių, jokio blogio. Mums reikia tokio Dievo, policininko, kuris tik laukia, kad kas prasikalstų, kad išrašytų amžino pralaimėjimo pragaro kokią nors bausmės baudą. Arba mes norėtumėm tokio Dievo, kuris kaip žurnalistas persakinėja va ten tas, ten anas, va tokias vienadienės žinutės mums teikia, guodžiamos kažkaip tai mūsų dėmesį sutelkia į kažkokias smulkmenas ir sako, va čia tas atsitiko, anas atsitiko. Ne, mes norime tokio Dievo. Minė norėjo. Politiko, policininko arba mažų mažiausiai daug ką žinančio ir daug plepančio žurnalisto. Bet paaiškėjo, labai greit paaiškėjo, kad žmogumi tapęs Dievas Jėzus nėra. Nėra ir nebus nei politikas, nei policininkas, nei žurnalistas. Jis yra mokytojas, jis yra gydytojas, jis yra ambasadorius. Jis nori, kad jo žodis pasiektų kiekvieno žmogaus protą ir širdį. Kad kiekvienas iš mūsų taptume jo mokiniu, jo sekėjų. Jis kiekvieną asmeniškai kalbina. Ir su kiekvienu, jo širdyje ir jo sieloje asmeniškai dirba. Jis gydytojas, kuris gydo ne kaip Kašpirovskis bendrai, jisai gydo ir atleidžia nuodėmes, mano nuodėmes, tavo nuodėmes, labai konkretaus žmogaus, labai konkrečias nuodėmes ir kviečia į atsivertimą ir pripildo savosios dvasios. Jis toks yra gydytojas. Ne masės gydo. Jis gydo kiekvieno sužeistą širdį ir sielą. Galiausiai, Jėzus yra ne žurnalistas. Tai, ką jis sako, nėra vienadienės žinios. Jis yra ambasadorius. Jis yra tėvo siūstas sūnus, kad apreikštų mūsų kūrusio Dievo tėvo meilę ir gailestingumą ir planą apdovanoti mus amžinų dieviškojų gyvenimų. Jis nieko nedaro ir nekalba į savęs. Jis yra tėvo meilės žodis, tėvo gailestingumo žodis. Jis yra ambasadorius. Jis sako ir daro tik tai, ką jam tėvas yra įsakęs daryti. Ir tada, kai suprantame, kad žmogumi tapęs Dievas atėjęs į mūsų tarpą, nėra mūsų norimas politikas, nėra mūsų norimas policininkas, nėra žurnalistas, o yra mokytojas, gydytojas, ambasadorius. Kas atsitinka? Minė nuo jo nusigrėžė. Masės nuo jo nusigrėžė. Žmonijos dalis nuo tokio Dievo nusigrėžė. Ir tada prie Jėzaus kryžiaus lieka kas? Kas lieka? Kažkur tolumoje keletą verkiančių moterų. Ir tik tiek. Ir šitą viešpaties kančios sekmadienį. Aš jūsų klausiu. O tau, Jėzus, kas yra? Politikas, policininkas, žurnalistas? Ar tavo mokytojas, tavo gydytojas ir tave mylinčio ir tave sukūrusio Dievo tėvo ambasadorius?